Campus FM jipprezenta Eknafu. Sensila li matula niltaqgħu ma' personalitajiet ewlenin Maltin mingħajr il-ħbieb tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Eknafu. Illum se nitkellmu ftit dwar Carmelo Vassallo, wieħed mill-poeti ewlenin li bla dubju ta' xejn iddistingwa l-iskola tar-romantiċiżmu f'dik li hija letteratura u biex nespandu ftit dwar dan is-suġġett student miegħi lil Trevor Zara. Trevor Zara kif tafu ta' età żgħira beda jikteb il-poeżija u stejra tfal u fl-1978 ippubblika l-ewwel ktieb tiegħu il-Pulena tad-Deb Avventura tfal. Minn dakinhar nistgħu ngħidu li ħarġet nixxija twila ta' kotba rebaħ għall-numru ta' drabi il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb, fil-fatt ippubblika iktar minn 130 ktieb, xi kotba tiegħu anki ġew tradotti f'lingwi Baranin, ingħata wkoll il-Medalja l-Qadi ta' Repubblika bħala rikonoxximent tal-kontribut tiegħu fil-qasam tal-letteratura tfal u fl-2017 ġie onorat ukoll biloti ta' ġieħ iż-żejtun. Trevor, grazzi ħafna li ngħaqadt magħna. Qabel ma nibdew anki niżviluppaw ftit dan is-suġġett u anki nagħtu biografija qasira lis-semija tagħna dwar Carmelo Vassallo, forsi nsaqsik kif sir tafu.
Carmelo Vassallo ltqajt miegħu personalment naħseb kelli xi 15-il sena. Imma kont ili naf bih ħafna x'Carmelo kien ħabib ħafna tal-papa tiegħi. Allura jien kont naqra ħafna poeżija meta kont żgħir jien naħseb l-ewwel imħabba tiegħi lil il-letteratura bil-Malti kienet il-poeżija. Fosthom kont naqra l-kotba ta' Carmelo. Imbagħad meta jiena bdejt nikteb xi ftit vers l-ewwel hemm darba l-papa qal l-isma li illaqek ma' Carmelo. U ma nafx jekk ix-ċempillu, ma nafx kienx hemm appuntament, taf li konna morna narawh fil-festa ta' San Nikola fil-Għodu. U laqgħana fis-salott u ħatlu l-pitazzi li kelli bil-poeżiji. U da Carmelo tal-qalb tajba li kellu qed joqgħod jismani u paċenzja jisma' naqra l-poeżiji. U bdejt inkor joqra li oħra, jgħid li oħra, jgħid li oħra. U jien tlajt is-seba' sema u speċi. Dal-poeta li jiena kont il-naqra ħafna dwar u kont nammerah immens u s-saqjat hemm fuq sufan quddiemi jieħu gost jaqra jisma l-poeżiji tiegħi għalhekk kienet xi ħaġa ta' barra minnha.
Tiftakar kemm kellu żmien u dak iż-żmien?
Dan istħajjel li kien madwar li qed ngħidlek kien madwar xi 1963 xi ħaġa hekk kien, jiġifieri ma nafx kemm kellu.
Jiġifieri was probably kellu mal-50 sena.
Eħe, eħe, jiena kont narah xih dik il-ħabta. Kien ħafna iżgħar milli jien issallhom jiena. Insomma. U dik kienet l-ewwel laqgħa tiegħi miegħu. Imma mbagħad l-iktar ħaġa li mbagħad kont veru jiena ħassejt hekk tlajt fis-seba' sema meta xi ġimgħatejn wara ċempilli. Qal l-isma' qal jiena qed nagħmel ktieb dwar il-poeżija bil-Malti li wara sirt naf li kien il-Fatum Consortium. Allux inkludik. Issa mmaġina jiena ġifieri dak kont tagħni tifel ta' 15-il sena. Se inkludini bħala poeta mal-kittieba l-kbar. Qal rajt li l-poeżija niftakax kienet xemx u ideal għax qiegħda mniżla. Edan klu f'ktib, għallux ta' ktibat li mela. Sifi tijak, marax sifi sa' ta' kelli, indika. Ritrat tijak, għas kelli ritrat tijak jena ek, ippużat. Għax f'ftakat mortant fotograf, għandu Johnny Vella ta' Zejtun, għalli għaffirlu. Għalli u l-pozija. U emmek bdejna l-ħbiberija tijaj ma' Carmelo.
Il-fatt dak kien naħseb ktieb klassiku fl-istorja tal-letteratura. Jista' jkun llum mhux apprezzat fil-qasam tal-kritika għaliex l-iskemi tal-kritika jinbidlu. Imma rax għamel u kollox inixxilu jagħmel.
U kien ikklassifika l-poeżija skont il-metrika. Ma nafx illum din l-iskola ta' kritika kemm għadha valida, ma nafx. Imma xorta waħda nħoss li għamel servizz kbir. Meta dana ġabar ħafna poeti flimkien, ġabar ħafna poeżiji flimkien u preżentuhom quddiem il-pubbliku. Issa m'hekk ta' minn ngħidu li dal-ktieb Carmelo ġifieri hu ktieb oħxon mhux ħażin. Nimmaġina għandu xi 500 paġni jekk mhux iktar. Dan affinanzjah kollu hu. Dik il-ħabta ma kienx
kien għamel il-kemm ġie ħiswiet.
Preċiżament fl-ewwel paġni tal-qoxra hemm dal-ktieb sewa. Lill-awtur minn barra ħafna ara u ma nafx qal iktar, pereżempju tant liri, xelini u soldi, anki s-soldi semma jiġifieri kemm ġieħ preċiż il-prezz għax Carmelo kien bidem metokolus immens. Jiġifieri dan ma kienx hemm pubblikatur dik il-ħabta l-ktieb iffinanzjah kollu hu minn butu.
Qabel ma nkomplu, permettili forsi naddi anke ftit dettalji l-semija tagħna. Mela Carmelo Vassallo twilet nhar 18 ta' Marzu 1913, beda l-karriera tiegħu bħala ġurnalist mal-ġurnal leħen issewwa bejn 1935 u 1937 qabel ukoll kien għamel xi żmien jistudja saċerdozju. Fl-aħħar tal-1937 beda jaħdem imbagħad ma' il-Berqa fejn anke kien editur tal-paġna letterarja minn barra anke xogħol ta' rapportaġġ li kien jgħallem. Fl-1939 beda jgħallem fil-Kulleġġ San Luigi fejn għallem il-Malti, it-Taljan, l-Istorja u l-Ġeografija fejn dam għal sentejn kien inqabad bil-Lieva u anki ingaġġa bħala soldat mal-KOMR ġi moti diversi rikonosciuti anki għal dan il-perjodu. Interessanti li fis-snin 45 u 46 kien ġi elett fil-Kunsill tal-Gvern. Mbagħad fis-snin ta' wara nsibu anki għal numru ta' snin jgħallem il-liċeo u anki ħadem bħala script writer mad-dipartiment ta' l-informazzjoni. Ħanaqaf ftit hawnhekk u mbagħad anki forsi nagħtu ftit dettalji oħrajn. Trev, missierek nista' ngħidu li kien anki dik il-ħabta kien viċin ta' ħafna awturi. U inti semmi anki fl-autobiografija tiegħek li anki dawn kienu l-ewwel laqgħat u x'hekk informali tiegħek anki ma' dawn in-nies li d-dars tant kont issib il-kotba tagħhom.
Ekku, missieri kien membru fil-laqda kittiba tal-Malti, lillum hija l-Akkademja tal-Malti. Però barra minn hekk għal żmien qasir, lemmet missieri kellu stamperija, żgħira l-Lotus Press, iż-żejtun. U għal żmien qasir kien bed jippubblika rivista letterarja jisimha Iż-Żermieq. Kull maħareġ kien xi 11 kopja minnha għandi kollha jien minnhom da. U fihom ra kien jistidel Dunkarm jikteb il-Ġorġ Pisan, Carmelo Vassallo, Giuseppe Tkuti. U fil-fatt fihom sib ċoli li mhu pubblikat imkien ħlief iż-Żerniq ta' xi qod minn dawn il-kittiba. Allora jiena anke l-ismijiet tagħhom, jiena kont nafhom mhux biss naf il-Ġorġ Pisani bħala poeta, għax missieri kien isemmi kemm il-darba l-taqmi jew kemm il-darba raħ, anke l-Dunkarm stess. Jiena d-dar għandi 5-3 ta' Dunkarm. Li kiteb lill-papa, illum qegħdin għandi. Il-Dunkarm qatt ma ltqajt miegħu personali jiena, għax meta jiena bdejt nitfarfar kien deja xi aħ sewwa, u meta darba niftakar il-papa kont għedlu laqani miegħu qollu li miskin is-Samarit madu jkellem lil ħadd. Mort biskont tal-funeral tiegħu. Però hemm komplu fuq Carmenu. Carmenu kien l-aktar wieħed li kien naħseb qrib tal-papa fil-fatt fil-ktieb ta' Carmenu, kwikeb ta' qalbi għandu poezja dedikata l-missieri. Jisama l-ħabib tiegħi Walter Zara. U jiena kont nħoss nikburi li Carmenu dedika poezja għall-missieri speċ. U għadni nħoss nikburi wkoll jiġifieri. Ara kollu kollha ismijiet dawn illi jiena sirt mitla tagħhom minn kont għadni tifel.
Ekku, kif kien il-karattru ta' Carmenu Vassallo? Għax naħseb dejjem kellna wkoll din l-impressjoni dan raġel pessimist li jara t-tazza n-nofsa vojta mhux in-nofsa mimlija. Kif tiddeskrivi inti?
Carmenu kellu karattru kumpless immens. Lewnet Carmenu kellu qalbu kbira. Immens kien jgħid it-tajjeb fuq kulħadd, jipprova jgħin il-kulħadd. Kien ġenerus. Ħafna, pereżempju, jiena kont allura billi naħod inħoss obbligat ħafna lejh li nkoraġġina ħafna. Sa mill-ewwel ktieb li ħriġt u sa mamiet, bqajt nibagħtlu il-kopji kollha tal-kod noħroġ niffirmu jomlhom. Wara nirċifi ittra dejjem minn għandu, anzi żewġ ittri kont nirċifi minn għandu. L-ewwel tkun ittra żgħira biljett ċkejken kemm jgħid li jirċivih.
Right.
U l-biljett kien jikdbu minn qudmu minn wara kidba marsusa fl-imkien. Imma s-sabiħa kienet tkun li fuq barra fl-indirizz mhux lil Treverzara, lil Treverzara kittib poeta romanzir bravissimu jew xi ħaġa hekk insomma, jagħmellek hekk jagħmellek dawn it-titoli. Kien ġenerus immens Carmenu. Imma mbagħad kien bridem illi tasaqqu f'ommu. Kelma jgħidha, m'għandux kantunieri. Jiġifieri jekk inti qabbistilu jew ħass li jgħidlek ċar utont, issa nsemmilek x'għan addottu li kellimi jew jien. Jiġifieri kien dal-karattru kien l-ewwel ktieb tal-pożi tiegħu semih nirien u Carmenu hekk kien nirien waħdu kien, vulkan. U fil-li jisħon u fil-li jirrabja u fil-li jiskuża ruħu mbagħad jekk iħoss illi u naqsek. Jiġifieri
kien ibgħat ibda l-burdati.
Iva, kien ibda ħafna burdati.
Kien hemm anke din idea pessimista li hu ikrah, ġifieri anke spiss ma jnieħ nitkellem.
Dejjem jgħid għax ikrah in-natura darba niftakar qal fuq it-televiżjoni għaliex jiena minn dun bżaqt minn ġu fommi. Id-destin kien kattif mi, anki ġabel jikraħ, dem kien fissati u jikraħ. Jiġifieri ħe, kellu din, kellu anki l-fatt li pereżempju qatt ma daħal università. U kienet ittieħ ġewwa din. Issa llum nafu li ma tfisser xejn. Tista' tfisser, tista' ma tfissirx. U kien bravissimu ġifieri tagħna xieda biżejjed illi kellu mhux kwalifiki ta' università, imma kien it-tiħġewwa li m'għandux degrees, qed tifhem. Kellu ċertu nuqqas ta' self-esteem ħafna.
Semmili xi aneddoti għax ikunu interessanti dawn, dak li ħadd ikollu l-istejjer tiegħu.
Pereżempju waħda minnhom li għatlek ta' dawn il-karatri hekk. Meta kien ħareġ ktieb minnhom, ma nafkux Aziz Karmenu li inti għandek quddiemek bħalissa. Ma nafkux dak kien, naf li ċempilli, għall-ismu Trevor qallina qalli jrid inti kkopja qalli m'għandix ta'. Għax ma tawniex, ħija ma tawniex, kopja, għalli ma xtrajt la kopja. Imma tajt il-ħat, ta? Aħlif li ma tajt il-ħat. Għatlu ma tarax, għatlu le. Le, mux ma tarax, t-taħlif li. Għabel fuq t-taf matlu naħlef, is-neħet fil-qorti ma kiex kontent. Imma t-għallis sodi mux xanabata bil-posta, xoċ la, għalli meta t-iġalija. U t-tik il-ħabtu kien jaħdem. L-istamperiet għal-gvern, idħul kien minn wara l-monument ta' Sir Paul Boffa, għax minn hemm kont nidħol. U niftakar dakinhar kont rid nitalbilt, kelli laqgħa. Imma ma kontx għadni ċert meti, kont qed nistenna risposta. Għatlu wara kar, għatlu jew it-tlieta ħa niġġieli, jew il-ħamis. Għatlu x'ħajkollix, għatlu ma nafx meta, għatlu ma niġġi żgur. Tajjeb. Illaqa ma kinitx it-tlieta, kelt il-ħamis, it-tlieta ma morx. Flaxija l-erba' ċempi li ju tinħasla. Intom iż-żgħażagħ kif sirtu, minn fuq li tinti ktieb ħallejt innistenna, hemm jien bil-ktieb imgeżu għalik u ma tiġix, ma nafx kif sirtu intom. Meta ħalli għatlu kar ħija, għatlu, jien tiftakar x'għatlek għatlek jew it-tlieta. Jew il-ħamis, waqaf. Iwa, għed, skużani, skużani, jaħfir li, għed niftakar, to jaħfir li. Ġifiri, kien dak it-tim, ġifiri. Darba jgħidu fl-iskola, għaxu kien jgħallem, fl-iskola. Tfal kien jinnervjaw, u Karmenu ma naħsibx li kien maqtu għal-għallim, għax kellu nervi kbar. U darba xi tifel qabbiżilu, u Karmenu, plakantu l-bati jieħdu f'tommu. U da t-tifel għallu ser jinom mejta. Ma kienx veru, ittifaq għallek biex jitmejjel. U da Karmenu niżlar kubteħ u d-diemu. Ibni għaxfir li, għaxfir li, utfaq għalli tħku, għax jgħafu li, mux veru kallu.
Pero kellu dal-karattru sensittif, l-anke fil-poezija tħossu.
Iva, kien sensittif, iġifir daqskem jitlalu malajr, u daqskem kien iżarra ċittem malajr, daqsek kun sensittif, kien hemm spirituali immens, Karmenu. Immens kien spirituali, imma spirituali mux fil-sens dejjaq tal-kelma, ma anzi bil-maqlub.
Inti għallimtom kollu xek il-poeziji tiegħu kellek opportunità.
Iva, iva, iva.
Kien jgħinek dal-fatt li kont tafu li kont viċin tiegħu.
Iva, naħseb xi ftit kien jgħin, l-ewwel tina l-kitba ta' Karmenu nħobba. Jifina meta kont nagħlem il-poeziji tiegħu mhux qed nagħlimhom biex għax qegħdin fis-sellabur nagħlimhom bil-fors, imma xi nħobbhom. Ara naħseb illi meta inti tkun taf il-awtur għalkemm ifhimni biex il-poezija tkun b'saħħitha m'hemmx fejn tkun taf il-awtur. Imma naħseb xi ftit dika fil-klassi naħseb li kienet tgħin.
Ħana minn ara mistoqsija kattiva, taħseb imma li kienet adattata għat-tfal tal-iskola dik il-poezija tiegħu.
Eħe naħseb illi xi ħodt mill-poeziji mhux ta' Karmenu biss ta' kien hemm żmien meta kellna antoloġija nagħmuha fl-iskola mill-ġnejna Maltija jidher li kienet. U li kenna mħafna poeziji li l-awturi da ma kitbuhomx għat-tfal, allura li kienu lejjatuhom l-tfal, mo speċjali poeziji patriottiċi, jew poeziji astratti tkellmu fuq il-muża pereżempju, li għat-tfal ma kienu jfissru xejn daw. Eħe xoħod minnhom kont trid titqanżaħ biex tgħallimhomlhom, u nibża li t-tfal ġieli tgħu bidea ħażina ta' x'inhi poeżija. Imma insomma llum naħseb l-affarijiet tal-inqas inbidlu.
Ħalli referik ftit għall-ittra li inti kont bat fis-26 ta' frar tal-1971 kont għandek toqgħod fil-Pjazza ta' Żejtun dak iż-żmien. Ma nafx jekk forsi tiftakarx x'kien il-ktieb, imma mill-jidher hu kien qed japprezza għaliex ovvjament jiena qed nikwota hawnhekk mill-ktieb Aziz Karmenu hawnhekk hawn l-ittri biss li nniżbatu lilu
m'hawnx li kien batu bil-maqlu.
Eżatt. U fejn inti tgħidlu dawk id-disinji tassew huma xogħli u anki l-qoxra ngħid għalija l-arti nħobba f'kull sorta u l-għamla tagħha. Kemm jekk tilgħab fuq il-kordi ta' kitarra, kemm jekk tiġri fil-versi, kif ukoll fuq il-lanżit ta' pinsel jew ponta tal-lapes. Ma tiftakarx x'kienet japprezza li
x'aka kien l-ewwel net ħammorru ftit lura mela t-siju tiegħi il-pittur Karwana pinġa 72 biċċa xogħol fil-Knisja tas-Siġġiewi fejn joqgħod Karmenu. Mela Karmenu kien japprezza ħafna li t-siju tiegħi li pinġa l-Knisja ta' pajjiżu. Ara kien dejjem jien ifakkar, inti tsijuk, żejninna l-Knisja tsijuk. U darba kien saqsina għall-ismu għalli l-tpinġiet tal-kotba tiegħek. Għadtu dak kien kollha nagħmilhom. Jiena ġifieri kont dik il-ħabta kont bdejt nagħlem l-arti. U allura u naħseb hemmhekk qed nispjega dak huma xogħol tiegħi u tant kien ħagost illi induna li qed impinġihom jien ukoll.
U s-siġġiewi kien ħobbu għandu il-famuża poeżija li rħalt Welidi.
Ekku, ekku, ekku.
Meta konna żgħar minnu tampari jiftakar fid-dem fil
walidin ħobbu sfi.
Jiġri kien hemmhekk din ir-rabta mal-lokalità.
Ekku.
Sib titruħ ra naħseb dik ukoll inti tirrakkonta storja wkoll interessanti. Meta kienu ħadu l-midalja Giuseppe Muscata Zoppardi Carmelo Vassallo Anton Buttigieg. Mill-lider dak in-nar kien hemm xi ftit spark ukoll għaddej.
Hija storja interessanti ħafna. Minn għalija kien issej żball kien fil-75. Min iċċert, ma naħseb.
Ma naħseb tibatta fjannar ta' 72, ġeveri jistajk.
Għax jidir li li ma konċi li l-izzewġ tu.
Is-serata,
ekku, is-serata kienet saret fil-sala tal-Università l-Antika il-Belt u l-medalja Giuseppe Muscata Zoppardi kienu taqwa bisħab lilu u l-Anton Buttigieg. Jien kont hemm is-serata u Carmelo kien bidem metikolus ħafna. Metikolus, irid id-dettalji. Mela, meta tal jitkellmu, Carmelo, niftakru beda jgħid dal-preċiżi kelmiet. U jiena ferħan, kuntent, illi qed nieħu il-medalja bi sħab mal-ħabib tiegħi, l-onorevoli Dr. Anton Buttigieg, BALLD MP, dik il-ħabta kien ministru Anton Buttigieg. U di beda, u dan naħseb jekk irrefera seba' darbiet għall-Anton Buttigieg, kull darb refera lih il-ħabib tiegħi l-onorevoli Dr. Anton Buttigieg, BALLD MP. Li fl-aħħar spiċċa l-udjenza kif tisma' ġejda kulħadd jinfaq bid-daħk. U di spiċċat. Kulħadd joxaw jidħak. Għax kważi qisu qed jgħidha b'timjil. Issa jien llum konvint ta' Sergio li ma naħsibx li kieku qed jgħidha biex iniggess biex jista'. Imma xu kien li jekk inti doktor u doktor ħajgħidlek u mhux ħajonqsok. Meta telaj wieġeb Anton Buttigieg fid-diskors tiegħu. L-ewwel ħaġa li qal. Għalna kontent ukoll qed noħodha Masiħ bi Carmenu, qalu jien ħanajdlu Carmenu ta' għax aħna ħabib u bejnietna m'hemmx dal-affarijina ngħidlu Carmenu u noħu gost ngħidlu Anton. Ma kienx kontent Carmenu? Meta spiċċa Anton Buttigieg qallhom minuta minuta qallu minuta lil min kien qed imexxi. Ħa nikklarifikom. Jien napprezza ħafr dak li qal sieħ bil-onorevoli Dr. Anton Buttigieg bejjel ora faqalu deska bid-daħ. Jiġri Carmenu kien dak it-tip.
Ekku. Imma ma kienx hemm xi ħaġa ħażina.
Ma nimmaġinax
xi argument jew.
Ma naħsibx li kien hemm, imma sempliċiment li kien hekk ikun jekk inti tina torbot ma netlek l-ewwel li fatt ma kellux digri hu. Allura kien ma jirriċon qos il-xaħat. Biex dak il-xaħat ma jmux jaħseb li mux qed jgħidlu bid-digri sa xu m'għandux, le inti għandek dal-ittra war ismek u jiena ħa nirrikonoxxhom lok kollha. Carmelo kien dak it-tip. Ara kemm kien uħob bid-dettalji. Meta kienu kixfu l-lapida, fġieħ Giuseppe Delija li wkoll kien siġiewi. Ukoll kont hemmhekk jiena, u niftakar qegħdin barra aħna għal kxifta din il-lapida, u telgħu jitkellmu. Kien hemm ħafna kellima. Carmelo kien l-aħħar wieħed. U kollha jgħidu li Patri Delija miet insejt ta' kemm, imma jgħidu ta' 90 sena. U kulħadd jgħid kellu 90 sena, kellu 90 sena. Kif tellu? Ħares lehom blikraħ għallhom u li miet ta' 90 sena, 4 xhur u 6 ijiem, u ħares blikraħ lehom jiġifieri kunu eżatt meta titkellmu ta'. Għax huwa kien bridem illi kien ifetta anki f'dan l-affarijiet żgħar.
Li interessanti mbagħad anke kien irtira minn mal-gvern fit 68 u fl-1971 kien ikkontesta l-elezzjoni mal-Partit Laburista. Li huwa anke ġieli qal li l-Lejber rebaħ grazzi għall-voti li ġab huma dik hija kwistjoni diskutibbli.
Hija diskutibbli ma naħsibx ftit verità naħseb li għandu.
Però ma jidhirlix li kien daqshekk bridem iffissatu fil-politika.
Ma kienx imkien bridem li jekk ikun konvint. Illi u rritet irritjati semu għal il-Partit Laburista u għall-partit li għandu bżonn il-pajjiż dak il-mument, iva u kikun konvint ikun konvint. Parex minn hekk u kien fqir. Għar kien iħossu rib il-ħaddiema, kien dejjem jgħid jiena bin il-fqar bin il-ħaddiema u kien bata, trabba bla missier, jiġifieri qed trabba minn situ. Jiġifieri allura kellu din il-qrubija lejn il-ħaddiema. Niftakru jgħid li xi ħaġa oħra daqala lili. Carmenu wara li kien għamil fatum konsortium kien telef id-dawl ta' għajn wahda kważi kollha. Għax hu il-qari tal-provi, dik il-ħabta ma kienx hemm korsijiet tal-qarrija tal-provi, imma Carmenu kien metikolus. Ħanajdlek kemm kien metikolus Carmenu. Dik il-ħabta il-tip kien isiru biċ-ċomp. Issa, il-matriċi taċ-ċomp meta tintuża ħafna, ġik kien tibda titfarrak xi ftit. Sewwa allura ġieli kienu pereżempju ċertu ittra ma joħorġux. ċar da skem suppost. Niftakar min jajt, di mux għalilju, niftakar min jajda fuqu. Illi kien ġili bil-kumpas, bil-divider, dak il-kumpas li kienu kollu zewċ ponot. Ikejjel il-eħħe, id-daqqa tal-eħħe, ta' 10 point u ta' 12 point ikejjela biex jarix daqs l-oħra li ma tkunx tarita la xi biċċa biċċa u ma tiġix sew. Allora miskina għajn eħda ġifieri niftakar spiċċe. U mela kien telef id-dawl ta' għajn waħda kważi. Ma nafx u x'għalkollox u ma naf li kien jibgħati ħafna bajnih. Wara li telgħu il-Labour telef il-Gvern fil-71 niftakru għalli hekk. Għallina għalli mort, mort tantom bo tiġiġ, għallar plus maġbin issaħsbu fija ta' għaxina għandkom ta'. Għallu għantun, għallu jisma kull ħaġġej, jissa kull ħaġġej, kull ħaġġej, kull ħattirit. Ta' kif jiġri ma titla' gvern ġdid l-istorja kull ħadd.
Ħadd jippretend il-kadi.
Għallu jgħidlu, x'ċara, rajt ix-xitan, rajt ix-xitan, ara tlaqt. Għallu għallu mortant il-perit, mortant minn tof mill-lew, għalli laqani, ta' laqani. Għalli ma tafx tawni. Poġġewni ċensur tal-films. Għalla sar jinbgħid dan waħda qaslilek ma qed narassa bekk hemm ħanar għall-films. Għallu x'għamilt aċċettajt. Għalli għacċettajt, memx di soħra. Dakkin Karmen, dakkin Karmen.
Għalli kien hemm ukoll da' sens ironiku.
Iju, 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 iju.
Fil-fatt imbagħad kien ukoll fil-bord industrijali u anke fil-bord tal-pubblikazzjonijiet. Isib ti troħra interessanti f'dal-ktieb dejjem qed nirreferi mill-ktieb Aziz Karmenu li Ġorġ Mifsud kilkop kien editja anki b'tant żelu b'tant imħabba. Fejn inti tiżi ħajr tal-litra li kien batlek dwar Castelli u tgħidlu wkoll li l-kummenti sbieħ tiegħek kienu ta' serħan u faraġ kbir għalija wara l-kritika jibsa li qlajt il-bieraħ f'ġurnal. Da Castelli kien programm ta' television, no?
Le Castelli kien hekk, it-television kien għamel konkors għal teledrammi. U jiena kont ħadtit tielet premju b'Castelli. U dawn x'għandruhom. U meta kien der fuq television, ċerta gazzetta kien tagħmel kritika naqibsa fuq. Illum naħseb tagħli kienet kritika ġustifikata ġifier naħseb. Hemm hekk għadek żgħira dek tibda
tkunek
u le għax kienu qalu li speċi l-produzzjoni kienx tajba li l-iskript kien mimli wisq diskors kien wisq kliem u naħseb li veru. Ġifieri insomma minn seċkiel ta' dandi ta' xina l-biċċiet tal-gazzetta kollha insomma ma dandi x'imkien. Hemm naf hemm kritika ma tantx kienet favorevoli. U karamenu bil-maqlub kien kittiblu għallikom oġbu, għallra speċi kont batter ringrazzjaħ jena speċi li. Però għatlek karamenu kun ġenerus, ġifiri zgur, għatma kien sej maqdar lek xi ħaġa, għax kien jgħid ma jmurx jagħmilek ħsara u dak, kien nibati ħafna minn tal-affarijiet.
Kien hemm anki ċerta forsi stramberija naraw allum anki fl-isem tad-dar il-pulvri set ombri.
Pulvri set umbra kien semmija. Irmietu dellijiet.
Irmietu dellijiet.
Għax kien jagħmel ħajja mixejn li firmiet u del. Ej, kellu ħe, l-ħajja kien ħares li għabdan il-mod, Karmenu, kien tidi ħajja għatma daħkit li, jena dejjem lajt fuq wicċi. Eħe, dejjem kelli ħares li, ifi minni, jikunem affarit li kunu veri, għaxħaltur bidem illi sapis sodda mifruxa u fil-ħajja ġoħ kollu tajjeb. Għaltur miski bidem illi dejjem rab il-maqlub, allora ma t-ixtortu kol.
Ix taħseb inti fuq it-traduzzjonijiet li għamil għaleb? Per eżempju, il-ġajja ta' żewġ
tibdejt. Ta' Charles Dickens.
Ta' Charles Dickens, għamel xi xogħol anki dwar San Ignazio ta' Loyola, u anki xogħol it-tliet kotba tal-istqarrijiet ta' Sant Agustin.
Jien ikun qrajt minnhom dawn huwa dan il-ġrajja ta' żewġ tibliet. U lilna naħseb li hija traduzzjoni tajba ħafna. U ngħid tajba ħafna għalhekk għaliex serċ. Jiena Dickens waħt mill-awturi favoriti tiegħi. Il-rumanzi l-kbar tiegħu rajthom kollha ta' Dickens xogħol iktar minn darba. U jiena bqajt impressjonat kont li meta qrajt il-ġrajja ta' żewġ tibliet, ħassejtni qed naqra l-Dickens. Fir imma ħassejtix qed naqra l-Karmenu Vassallo, imma ħassejt l-ispirtu ta' Dickens qabdu kollok hemm hu. Il-Malti Karmenu kien jafu tajjeb. Jafu tajjeb ħafna. Illum ninduna kemm id-dattib ta' nies bħalmu Karmenu qed nitilfuhom. Illum id-dispatch in-nights kittieba tajbin għandna. U għal-grazza tal għanna anki kittiba zazax tajbin. Imma għanna ħafna kittiba u koll medjokri li l-Malti jaqqas bissandu medjati għu.
Għanna suppost jgħal għal ħal.
Għanna suppost dikija jgħal rekwizit l-inti jgħak jgħina jaqqas naf nimxi kif xammur nisfen. Imma Karmenu l-Malti tu kien jafu tajjeb ħafna, kien jafu jesprimiħ, kellu vokabolarju sabiħ. U allura it-traduzzjonijiet tiegħu kienu traduzzjonijiet li kienu mbiċċa xogħol letterarja fihom infushom.
Kien jinvolvi ruħu fil-polemiċi li kien jqumu minn żmien għal żmien dwar il-Malti.
Xi drabi iva, pereżempju waħda milli kienet qamet li meta middun Karmen kienu rridu qalu issa minn se jkun il-poeta nazzjonali tagħna. U semma hu, semma ħafna kienu minn diversi nies. Però mill-ewwel kiteb għallhom le. Poeta nazzjonali wieħed kellna. U wieħed jibqa'. Għax dan ikun ħasbu isu bħalma kien il-poet
laureate
tal-Ingilterra li kien ikun hemm dejjem speċi dak. Imma qalhom le poet nazzjonali wieħed jiġifieri kien jesprim ruħu tal-affarijiet. U anke fiċ-ċirka tal-Malti fil-fatt kien membru jidher l-anki fil-kumitat kien tal-għada kittibet għamalt l-akkadja. Minix ċert imma jidher li kien f'kumitati. Imma mbagħad Carmenu billi kien individwalista kbir, ma naħsibx kien iħossu komu jaħdem f'tim. Għax huma tax kien jagħmel kompromissi Carmenu, ifri jekk qed jaħsebha hekk. U l-kumitat kollu ħasebha mod ieħor u jibqa' jilek imma jinek qed nara. Ġifieri nammirhom il-prinċipju tiegħu ħafna ġifieri, ma naħsibx kien hemm ideal biex jaħdem f'kumitati.
Però laqatni anke l-punt li għamilt inti li kien lest li jilqa anke l-awtur il-ġodda u l-żgħar, ġifieri ma kienx
Iva.
Warbu.
U li kieku inti kont qed titkellem hawnhekk pereżempju ma' George Borch u Oliver Friggieri jgħidulek kemm kien jilqahom, kemm kien meta jmorru għandu, kemm kien joħroġ jiġri passiġġati magħhom. Carmenu. Ġifieri aħe Carmenu kienu ħobbhom. Mu speċjali meta kienu ħoss li hemm potenzjal, kien jinkoraġġi immens. Jiena dejjem ngħid illi Carmenu Vassallo u ġieli semmejt ukoll il-Brother Henry huma kittieba dawn li naħoss dejn kbir lehom. Għax jiena meta kontar daqs xenta tifel, meta kontar ma naf xejn, huma emnu fija. Emnu fija wis aktar milli dik il-ħabta kont nemmen jien innifsi.
U ovvjament u għara ximpatti ħalli, xinti tkun tafri dan huwa isem, ċertu isem u fil-qasam tal-
Kifat fil-bidu metjena kont, bħala tifel kont naqra l-pożiti u dan ammira ħabla qatt biss nafu. Nisba l-missieri jgħid fuqu isemmi u jiena għaddi ma rajtu qatt. Ċoja forsi ġieli kont rajtu xi ma kellimtu qatt imma meta kif semmejt meta l-ewwel darb li mortandu qed naraħ dan jieħu gos bil-pożiti tiegħi jew aħkan bit-taqbiliet tiegħi, għalija jiena tani inkoraġġiment enormi.
Interessanti wkoll anki din il-korrespondenza sieħa li kien iżhom, ġifieri meta taqra u tqalleb dal-ktieb li nexxilu jiġbor George Miftut Kirkop para xaw, ġifieri.
Darba kont sumajtu jgħid jiena naħseb li f'xi xandira kien qal, għal jiena qatt ma narmi jittra nirċievi, għalax kien narmi jittra isni qed ninsulta ħabib tiegħi. Jiena għandi madwar 50 ittra ta' Carmenu li kien jibgħat li aktarx dejjem wara jien nibgħat tiktieb. Pereżempju, u mhux ittra ta' kien jibgħat li ara għand niftakar. Meta kont ħriġt ir-rumanz taħt il-waraq tal-palm, li tant kien oġbu, għandi jittra ta' 5 paġni. Immaġina 5 paġni A4 miktubin kollha. Analiżi sħiħa tar-rumanz, ġifier mhux sempliċi meta jibgħat li ittra biex iħallas id-dimir tiegħu bi speċjar inti bgħat li ktieb, jingħad li grazzi tiegħu, ktibtlek le. U qabel ma jaqraħ għalhekk jibgħatlek l-ewwel il-biljett li rċifi u mbagħad met jaqraħ. Jiġifieri altru li kien jagħmellek inkoraġġiment kbir.
Fil-qasir ħafna ma, taħseb li mhux rispettat biżejjed?
Naħseb li mhux studjat biżejjed. Naħseb Carmenu Vassallo huwa poeta li għadu sottovalutat.
U b'dak il-kumment ta' Trevor Zara intemmu programm ieħor minn din is-sensiela. Nsemmilkom. Smajtu Hekk nafu fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.